Түсініп тыңдашы, ішімдегі әңгімені. Бір күні кетемін, жоғалып мәңгі менде. Келгенде күлген, кеткенде жылатамын. Бәрі жақсы көретін күн, менсіз ататын таң. Мама түсін мені, мен жақсы бала боламын. Өмірім кино, жаман адам рөлін сомдадым. Мама сен жылу берген еде, мен тұнбадым. Келмедің папа, бүгін тағы үйге қонбадың. Ойынды тастадым, өлтіріп сенде дарадыма. Ойынды бастадым, соңына дейін барамына. Бәлкім ертең от болып жанамын. Бәлкім бүгін тағы өкпені құртып жағамын.
Яу. Мама, кешірші. Мен адам болам, алдында өмір болса. Анашым жылама, жылауға бола ма. Мен қазірден бастап тұрысам сізді бақытты қылуға. Анашым жылама, жылауға бола ма. Мен қазірден бастап тұрысам сізді бақытты қылуға. Расында ешкімге керек емес сезім еш мүлде. Еш жыл бақыт сұрамаймын, ең болмаса бесінге немесе бес минутқа жарайды бірақ сәт. Расында маған сен бұйырған әрбір дем қымбат. Ең қымбат ана, азудан кейін әке. Екеуі қосқан атым, екі бөлмелі пәтер. Қалғаны жинала жатар менің жанасамда. Мен үшін уайымшы, маған жер қасарда. Сен білесің қашан кетемін жердің астына. Сол жақта сұрап болғандар бола ма екен қасымда. Жанымда болған жанды ол кезде өз алдына. Ол жақта көрінбейтіндер бұл жақта көз алдымда. Айтшы мен төз алдым ба сен жіберген сынаққа. Менде бәрі секілді түскім келеді жұмаққа. Ата-анаммен бірге. Анашым жылама, жылауға бола ма. Мен қазірден бастап тұрысам сізді бақытты қылуға. Анашым жылама, жылауға бола ма. Мен қазірден бастап тұрысам сізді бақытты қылуға.